berbicara tentang hukum-hukum, ya. Pertama adalah hukum-hukum terkait dengan anjuran, ya, anjuran meminta izin, ya, meminta izin bagi anak-anak yang belum masuk umur. Ya. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, hendaklah, ya, liyasta'dzinkum, ini lamnya namanya lamul amr. Lamul amr itu mengandung perintah, ya, mengandung makna perintah, ya, sehingga bisa juga diartikan, wahai orang-orang beriman, ya, perintahkan, meminta izin untuk masuk kamarmu, ya, terhadap siapa? Budak-budak yang ada di rumahmu, ya. Ya, tentu secara hukum meminta izin termasuk pembantu di rumah, ya. Hendaklah meminta izin, ya, apabila masuk kamar majikannya, ya. Alladzina lam yablughul huluma, anak-anak yang belum masuk masuk baligh, ya. Kapan? Pada 3 waktu, 3 marrat, ya. Kapan saja? Min qabli salatil fajri, yang pertama saat sebelum salat subuh, ya. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, yang kedua saat kalian meletakkan baju kalian di waktu siang, ya. Jadi setelah ba'da zuhur, ya. Karena itu, ya, merupakan waktu yang waktu umumnya manusia sedang istirahat. Wa min ba'di salatil isya, setelah salat isya, ya. Maka kenapa 3 awratin lakum? 3 waktu ini biasanya manusia dalam kondisi yang harus dipelihara, jangan sampai, ya, ada aurat yang terlihat, ya. Disinilah kemukjizatan Qur'annya, ya. Walaupun berhadapan dengan anak kecil, tetap sudah diatur oleh Islam, jangan sampai melihat aurat orang tuanya, ya. Walaupun mungkin, ya, katakan nggak ngerti, mungkin istilahnya tidak akan tergugah syahwatnya, ya. Tapi Al-Quran sudah sejak sedini mungkin, apa yang disebut dengan, ya, kalau kata orang pendidikan seksual sehat, ya, maka Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah secara otomatis sudah mengantarkan seperti itu, ya. Laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun, ya. Sebaliknya tidak apa-apa bagi kalian, tidak dosa lagi bagi kalian dan bagi mereka, maksudnya anak kecil dan budak-budak itu, selain 3 waktu itu. Ba'dahunna. Kenapa? Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Karena kehidupan dalam sebuah rumah tangga pasti, ya, membutuhkan apa, hilir mudik, ya, keluar masuk, yang satu punya keperluan ini, yang satu keperluan itu, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, ya. Inilah ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah, di mana Allah di balik hukum ini maha tahu dan maha bijaksana, ya. Bagaimana status hukumnya? Status hukumnya memang tidak wajib, ya. Artinya ini linnadbi, untuk anjuran, ya, bagi yang sudah ingin menerapkan, ya, keteraturan hidup. Maka alangkah bagusnya, walaupun tidak wajib, artinya dibalik pelanggarannya tidak dosa, tetap dilaksanakan, ya. Agar apa, agar sudah terbiasa sejak dini di rumahnya ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan insya Allah ya. Kemudian ayat berikutnya ya. Wa idza balaghal atfal, apabila anak-anak yang tadinya belum masuk umur baligh itu sudah masuk umur baligh, wa idza balaghal atfal minkumul hulum falyasta'dhinu, maka hendaklah dia minta izin. Kama sta'dhanal ladzina min qablihim ya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Hukum kedua di ayat 59, keharusan minta izin ya apabila anak itu sudah dewasa ya. Ya tentu apabila terasa ya agak sulit atau agak ribet ya, maka penting orang tua ya waspada istilahnya ya, ya dalam waktu-waktu yang disebut di atas ya, tiga waktu itu hendaklah ya mengunci pintunya ya. Ya. Jadi masing-masing menjaga-jaga ya, ya menjaga-jaga ya. Ya yang diperintahkan menjaga dengan ya, apakah saat dianjurkan minta izin ataukah saat harus minta izin ya. Yang di dalam kamar orang tua juga menjaga-jaga, khawatirnya ya lupa atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat minta izin, maka dikiati dengan mengunci pintu ketika memang dalam kondisi-kondisi yang dikhawatirkan tidak layak untuk dilihat ya. Jadi ya, istilahnya kalaupun kecelakaan berarti apa? Sesuatu yang tidak sengaja ya. Artinya dalam kondisi tidak sengaja saja Islam mengingatkan tetap waspada jangan sampai terjadi walaupun tidak sengaja ya. Ya, terlebih kalau sampai menjadi sebuah hal-hal yang biasa ya. Hal-hal yang biasa ya. Orang tua ya sering terlihat bagian-bagian auratnya walaupun yang melihat adalah anak sendiri, walaupun mungkin cuma pembantu, berarti itu punya dampak yang kurang bagus bagi kehidupan manusia ya. Ya, dalam hal ini memang sering dipertanyakan bagaimana dengan rumah-rumah yang memang sempit ya, yang terkadang untuk kamar pun hanya sekat-sekat ya. Ya, ya tentu insya Allah ya bisa dimaklumi ya, namun di sisi lain tetap ya berusaha untuk menciptakan sebuah kondisi rumah yang laik ya. Ini menunjukkan bahwa Islam dalam masalah tata ruang rumah saja itu sudah punya standar tersendiri ya, di mana standarnya harus bisa menjaga aurat masing-masing. Thalathu auratin lakum ya. Jadi kalau ada orang beriman, bercita-cita, berusaha untuk memiliki rumah yang laik ya, sehingga masing-masing terkondisi dalam ruangan-ruangan yang tertutup, yang berarti perlu rumah agak besar ya, ya. Itu bukan berarti mau bermewah-mewah ya, tapi salah satunya untuk melaksanakan hukum-hukum kerumah tanggaan ya. Ya, maka menurut berita ya di daerah-daerah padat sana ya, sebutlah misalnya di Jakarta Barat ya, di mana rumah itu benar-benar cuma satu petak ya. ya, dapur, dapur, tempat makan, kamar itu ya menyatu gitu aja ya, sehingga ya seorang anak bercerita ya bukan lagi aurat yang dilihat ya, tapi sampai kondisi kedua orang tua yang sangat rahasia pun juga ya sering terlihat tanpa ada malu lagi ya, maka terjadilah apa ya, kedewasaan seksual yang prematur ya, sehingga membuat anak ya penasaran ingin segera mencoba ya, dan ini bisa membahayakan ya, terlebih dalam kondisi seperti itu ya, tidak mengenal nilai-nilai Islam ya, menganggapnya ini manusiawi, habis mau gimana lagi, kita bisanya kan seperti ini dan seterusnya ya. Maka kembali kepada ayat 55 ya, pentingnya umat Islam berkuasa ya. Saat umat Islam berkuasa, maka harapannya ada pemimpin yang bisa peduli kepada rakyatnya ya. Peduli kepada rakyatnya, bila perlu istilahnya turun ke gelanggang, ke ke lapangan, adakah rakyat yang rumahnya enggak laik ya, adakah rumahnya yang tidak ada tata ruangnya sehingga bisa merusak ya, merusak kejiwaan anak dengan kondisi kedewasaan seksual yang prematur, dan itu sangat membahayakan ya. Maka negara harus bertanggung jawab ya, karena tidak semua orang punya kemampuan menghadirkan rumah yang laik ya. Sebagaimana di ayat yang ke-31, tidak semua warga itu punya kemampuan menikah secara mandiri ya. Maka surat Al-An-Nur mengingatkan disitulah pentingnya kaum muslimin bil khusus, kaum muslimin yang salihin, yang muttaqin, berkuasa agar dia bisa membantu masyarakat yang istilah Al-Qur'annya mahrumin ya. Mahrumin itu yang sudah berusaha untuk punya rezeki yang banyak, sudah berusaha untuk punya rumah yang layak, sudah berusaha untuk bisa membangun rumah tangga yang layak. Namun ya, namanya mahrumin, istilahnya semua usaha dan takdirnya belum terrealisasi sehingga menjadi orang yang susah. Maka yang bertanggung jawab utamanya adalah negara ya. Negara lah yang turun tangan, dan ini sudah terjadi di zaman apakah khilafah Abbasiyah, apakah khilafah Bani Umayyah, Utsmaniyah ya. Ya, karena memang dengan panduan Al-Qur'an seorang pemimpin itu bisa bersikap ya lebih baik dirinya yang dalam kekurangan, yang penting rakyat di dalam kecukupan ya. Untuk bisa seperti ini ya perlu keimanan yang dalam ya, perlu khususnya keimanan terhadap hari akhirat ya, bahwa ketika pemimpin itu dalam kondisi susah ya, ya dalam kondisi susah hanya disebabkan karena perhatiannya terhadap rakyat, maka keimanannya terhadap hari akhir akan mengatakan insya Allah segala kesusahannya itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan-balasan yang luar biasa di akhirat. Dan itu sudah terjadi sejak mereka dibangkitkan dari kuburnya, jauh masih belum masuk surga, sudah dijamin oleh Allah dibangkitkan dalam kondisi aman ya, tanpa ketakutan, bahagia tanpa harus yang disedihkan. Itulah salah satu keutamaan kehidupan menjadi pemimpin yang taat kepada Allah, yang penuh perhatian kepada masyarakat. yang sudah diisyaratkan oleh Allah di ayat ke-55. Ya. Baik, ayat berikutnya ayat 60 ya. Wal qawaidu minan nisa'i, dan wanita-wanita yang sudah sepuh ya. Ya, salah satu ukuran sepuhnya sudah tidak haid lagi ya. Maka disebut dengan qawaid. Ya. Indikasi yang lain, la yarjuna nikahan, sudah tidak berminat untuk menikah, andai kata dia dalam statusnya sebagai janda ya, ataupun tidak ada orang yang berminat menikahinya ya, karena sudah 60-65 misalnya ya. Bagi mereka punya hukum apa? Falaisa alaihinna junahun, tidak ada dosa bagi mereka meletakkan baju mereka ya. Ayyadna thiyabahunna ya. Meletakkan baju mereka. Apa yang dimaksud dengan meletakkan baju mereka ya? Ya, di sebagian masyarakat ya. Baju wanita itu ya berlapis-lapis ya. Ya, lapis yang lekat dengan baju, yang lekat dengan kulit ya, sebetulnya misalnya kaos atau istilahnya rangkepan ya. Kedua, baju yang ada di luar ya ada di luar ya. Yang ketiga, baju yang paling luar lagi ya. Kalau laki-laki biasanya itu semacam jas ya. Jas itu karena baju paling luar, namanya thiyab. Ya. Tentu bagi perempuan, thiyab, yang dimaksud thiyab sini ya, baju lapisan ketiga ya, yang bertujuan untuk lebih menutup dirinya supaya jangankan auratnya terlihat, lekuk-lekuk tubuhnya pun tidak akan terlihat. Maka andai kata dia melepaskan ya, melepaskan baju terluarnya itu ya, maka boleh hukumnya ya. Ya. Yang penting ghairu mutabarrijatin bizina, tidak untuk memamerkan tubuhnya tersebut, tidak untuk dipamer-pamerkan sengaja supaya orang memperhatikan. Wa ayyastafifna khairul lahunna ya, apabila dia tetap bersikap iffah, artinya tetap menggunakan thiyabnya, baju lapisan yang ketiga tadi, itu lebih baik. Wallahu sami'un alim ya. Jadi ketika Allah mengatakan boleh melepas thiyab ya, baju lapisan yang ketiga yang paling luar ya, apakah thiyab itu sebuah keharusan bagi yang belum qawaid ya, bagi yang belum memasuki usia sepuh, tidak lagi haid dan seterusnya ya. Ya, sebenarnya tidak harus ya, kalau dari awal pakaian, istilahnya pakaian lapisan keduanya sudah memenuhi syarat yang sempurna ya. Misalnya lapisan keduanya saja sudah kombor ya. Sudah tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Artinya tidak tajsim, tentu tidak harus dia menggunakan thiyab tadi ya. Tapi kalau masih tanggung ya, apalagi tajsim, apalagi bajunya agak ketat ya, atau tidak ketat tapi agak tanggung ya, masih ada bagian-bagian yang nonjol ya, maka pakai thiyab itu harus untuk menutup auratnya lebih sempurna ya. Ya. Nah, karena itu bagi yang sudah sepuh wal qawaid ya, kalaupun mungkin pakaiannya belum memenuhi syarat sepenuhnya ya, dan dia tidak menggunakan thiyab, maka Allah katakan falaisa alaihinna junahun, ya. Maka tidak ada dosa baginya, ya. Tapi kalau dia menggunakan, tentu lebih baik, ya. Sebagaimana yang terjadi, ada seorang wanita yang sudah sepuh, ya, tapi pakaiannya masih lengkap, ya, masih kayak anak muda, ya, pakai lapisan yang ketiga bagian luar, yang istilahnya kalau sekarang abaah, ya, orang Indonesia menyebut abaya. Abaya itu kan sifatnya longgar gitu kan, ya. Maka ditegur wanita muslimah dari kalangan tabiat ini, ya. Tabiat, kalau ininya tabi'in, lakinya, ya. Wahai fulanah, ya. Wahai ibu fulanah, kamu kan sudah tua. Kenapa bajunya masih kayak anak muda, ya. Dia bacakan ayat ini, ya. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, ya. Ya. Maka wanita tua ini menjawab, terusin dong ayatnya. Ayatnya kalau terusin, ya, tetap menggunakan thiyab itu lebih baik. Wa ay yastafifna khairul lahunna wallahu sami'un alim, ya. Baik, hukum berikutnya ayat 61, ya. Allah katakan, ya, bahwa tidak dosa bagi orang buta, tidak dosa bagi orang yang a'raj, bagi orang yang cacat kakinya, ya. Wala 'alal maridhi haraj, dan juga tidak dosa bagi orang yang sakit, ya. Tidak dosa dalam apa maksudnya, ya? Tidak dosa dalam menggunakan rukhsah-rukhsah yang berlaku, ya. Ya. Orang-orang yang disebut di ayat ini biasanya rukhsahnya umumnya apa? Tidak boleh tidak ikut berjihad, ya. Ya, ataupun ketika orang-orang ini melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, ya, karena dampak cacatnya ataupun dampak penyakit yang sedang dialami, ya, misalnya tidak sholat berjamaah misalnya, maka tidak dosa, ya, ya. Kemudian, ya, termasuk diri kalian, wala ala anfusikum, ya, ya, di dalam kehidupan bersama keluarganya, wala ala anfusikum, ya, kehidupan bersama keluarganya, ya, di dalam menikmati, ya, sesuatu yang ada di rumah keluarganya, ya, ya, ceritanya begini, ya. Rasulullah mengatakan la yahillu, ya, li muslimin la yahillu malumri'in illa bitibi bitibi nafsihi, ya. Semua yang dimiliki oleh orang lain, ya, orang lain pokoknya siapa saja, ya, ayat hadisnya mengatakan begitu, ya. Harta apa saja yang dimiliki oleh orang lain, maka haram hukumnya untuk menikmati kecuali dengan seizinnya, kecuali dengan kehalalannya. Ya. Karena hadisnya umum begini, sehingga seorang anak misalnya lagi di rumah orang tuanya, ya, dia tahu di meja ini makanan orang tuanya, ya. Maka nyicipin saja dia enggak berani, ya. Takut dosa, kan hadisnya mengatakan begitu. Semua yang milik orang lain tidak halal kecuali dengan seizinnya, ya. Begitu juga seorang keponakan ketika datang ke rumah pamannya, ya. Ya. Pokoknya, ya, kalau enggak ada silakan-silakan, enggak dimakan. Kalau diem aja udah enggak dimakan. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan semua yang milik orang lain tidak halal, ya. Maka dampaknya apa? Dampaknya sebuah keluarga itu menjadi kaku hanya karena takut dosa, ya. Takut memakan sesuatu yang tidak halal, ya. Maka turun ayat ini untuk membatasi, ya. Ayat ini ingin mengatakan begini, wah orang-orang beriman, betul, ya. Makanan atau sesuatu milik orang lain itu tidak halal kecuali dengan seizinnya. Tapi kalau di rumah orang tua jangan gitu juga, ya. Kalau di rumah saudara-saudaramu, adik atau kakak, jangan gitu juga, ya. Ya. Yang terkadang sudah dipersilahkan pun mesti enggak mau juga, ya. Padahal boleh saja, ya. Apa yang ada di meja, makan saja, ya. Ya, justru kehidupan keluarga yang seperti itu sangat sangat baik menurut Islam, menunjukkan apa? Soliditas kekeluargaan yang baik, ya. Jadi istilahnya tuan rumahnya kalau terhadap orang-orang yang disebut di ayat ini rela, misalnya enggak apa-apa itu misalnya di lemari esnya ada es krim misalnya dihabisin sama ponakan-ponakannya misalnya, ya, dia rela, ya. Atau sama cucu-cucunya misalnya, bagi dia enggak masalah, maka itu menunjukkan kekeluargaan yang baik. Dan apa, semua yang dimakan orang lain dari keluarga itu menjadi sedekah yang lebih spesial, ya. Ya, tidak saja sedekah saja tapi sedekah spesial karena dimakan oleh keluarganya, ya. Ya, inilah cara Islam membangun soliditas, ya, tali ikatan kekeluargaan, silaturahim, ya. Itu sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Salah satunya lewat, ya, kehalalan apa saja terutama makanan, ya. Di ayat ini terutama makanan yang dinikmati oleh keluarga itu. Makanya Allah katakan tidak dosa bagi kalian untuk memakan, ya, apa saja yang ada di rumah kalian. Antakulu mim buyutikum, ya. Ya, katakan suami memakan sesuatu yang dimiliki istrinya, maka itu sesuatu yang boleh, atau sebaliknya, ya. Ya, dan siap segera merelakan, ya. Tidak harus minta izin dulu, ya, tolong dihalalkan ini, ya. Ya, kalau di bangsa Arab itu memang kalau milik temannya itu biasanya memang nanyanya begini, halal, ya. Bahasa kita ini, boleh enggak saya makan? Maka kalau dijawab halal, maka boleh, ya. Al-Quran mengatakan, ya, enggak harus begitu. Andai kata enggak begitu pun juga hukumnya jadi halal, ya. Kedua, makan di rumah bapak kalian, au buyuti abaikum, ya. Ya. Au buyuti ummahatikum, mungkin bapak dan ibu sudah berpisah sehingga masing-masing punya rumah, ya. Maka, ya, apa saja yang ada di rumah ayah, di rumah ibu itu menjadi boleh untuk dinikmati, ya. Au buyuti ikhwanikum, atau di rumah saudara-saudara laki kalian, baik adik maupun kakak. Au buyuti akhwatikum, di rumah saudari-saudari perempuan kalian, baik itu adik atau kakak. Au buyuti amamikum, ya, di rumah paman-paman kalian. Au buyuti ammatikum, di rumah bibi-bibi kalian. Au buyuti akhwalikum, di rumah, ya, kalau kita apa istilahnya, pakde, akhwal, ya, pakde kalian. Au buyuti kholatikum, atau rumah-rumah budek-budek kalian, ya. Al-Quran menginginkan di rumah-rumah yang disebut ini harus bisa terjalin keakraban yang luar biasa, ya. Ya. Jadi seharusnya enggak ada kata-kata silakan, jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri, ya. Kalau namanya keluarga, ya sudah, enggak usah ngomong begitu. Semuanya harus saling menampakkan bahwa betul ini rumah sendiri, ya. Maka insya Allah menjadi suatu kebaikan, ya, bagi sebagian orang, masya Allah, ya, ketika dia di rumah kakaknya itu betul-betul dia ya dalam urusan makanan itu ya nggak ada satu barrier apapun ya, kepingin mencicipi sesuatu yang ada di lemari esnya, buah yang ada ya biasa aja ya, seperti seakan-akan milik sendiri ya, maka yang punya rumah pun baik statusnya sebagai kakak atau sebagai adik juga harus berbahagia. Masya Allah, saudara saya ini betul-betul punya hubungan yang begitu akrab dengan saya, sehingga dia tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan untuk menikmati apa saja yang di rumah. Maka itu menjadi sebuah kebaikan tersendiri dalam hubungan ya, kekerabatan antara orang-orang beriman. Sedangkan yang tidak harus dengan ikatan keluarga, au ma malaktum mafatihahu, atau kau berada di rumah ya, di rumah teman yang kamu sudah cukup percaya untuk menitipkan kunci di rumahnya ya. Ya, mungkin zaman sekarang jarang ya orang menitipkan kunci ke tetangga misalnya ya. Ya, nyaris nggak ada sekarang. Tapi kalau di zaman dulu, zaman kecil saya itu biasa ya, mau pergi ya, kunci itu dititipkan ke rumah yang di depan rumah kita, sebelah kanan, sebelah kiri ya, itu biasa ya, tanpa ada perasaan nanti gimana kalau dia tiba-tiba masuk rumah kita ngambilin, nggak akan ada ya. Kenapa? Karena saling kepercayaan, saling keakrapannya sudah sangat kuat ya. Ya. Ya inilah akhir zaman ya. Au shodiqikum, tidak apa-apa juga kamu makan di rumah teman akrabmu ya. Ya, istilahnya ini teman tapi udah kayak saudara. Itu namanya shodiqikum ya. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Hukum yang lain, ketika berada di rumah orang-orang yang disebut ini, boleh saja seseorang makan secara beramai-ramai ya. Misalnya senampan 5 orang, itu namanya an ta'kulu jami'an ya. Aw ashtata, atau makan sendiri-sendiri, satu orang satu piring, satu piring satu piring ya. Ya, jadi menunjukkan Islam menginginkan dua-duanya ya. Jangan makannya selalu astata, juga jangan ya. Ya makannya ya beramai-ramai, tapi dua-duanya bisa dilakukan ya. Karena di balik jami'an itu juga akan menghasilkan keakraban tersendiri ya. Tapi juga enggak boleh sampai menganggap kalau sendiri-sendiri jadi kurang bagus ya. Ya, sebagian kaum muslimin yang berada di suatu jamaah tertentu, memang kalau makan itu seakan-akan harus serame-rame, harus senampan 5 ya, 6 dan seterusnya ya. Seakan-akan kalau sendiri-sendiri itu enggak bagus ya, itu salah juga ya. Namun harus siap ya. Ya, saat harus makan rame-rame siap, saat harus makan sendiri-sendiri siap ya. Fa idza dakhaltum buyutan ya, hukum yang lain ya, hendaklah ketika kamu masuk rumah, rumah siapa saja, fasallimu ala anfusikum, hendaklah kamu ya, memberi salam kepada dirimu ya, ya fasallimu ala anfusikum, maksudnya gimana salam kepada dirimu ya, ya tetap namanya salam kepada yang ada di rumah itu ya. Tapi Allah katakan, berilah salam terhadap dirimu, karena pemberi salam itulah yang paling mendapat manfaat. Pemberi salam itulah yang paling gede pahalanya dari penjawab salam. Ya. Pemberi salam itulah yang paling gede ya, dampak doa dibalik salam itu. Ya. Oleh karena itu memberi salam, pemberi salam itu begitu banyak dijelaskan oleh Rasulullah, dialah yang istilahnya paling diuntungkan di dalam memberi salam itu. Ya. Ya, apakah akhlaknya dianggap lebih baik, apakah imannya bisa dianggap lebih baik. Yalah, karena itu Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian yang selalu memulai memberi salam, dan lebih baik lagi ketika mau memberi salam bahkan terhadap orang yang dia tidak kenal. Tapi dia yakin ini Muslim, dikasih salam. Ya. Karena salam itu memberi dampak keberkahan dan kehidupan yang baik. Ya. Hukum berikutnya ayat 62. Ya. Pentingnya orang beriman itu kalau berkumpul, ya, selalu berkomitmen dengan perkumpulan itu sendiri. Ya. Maka sebuah perkumpulan, ya, terutama rapat, ya, ya, apakah misalnya sholat Jumat misalnya, ya, maka hendaklah orang beriman itu betul-betul siap hadir dari awal sampai akhir. Komitmen seperti itu disebut amrin jami', ya. Orang yang berkumpul dan berkomitmen dengan perkumpulan itu harus bisa dihadiri dari awal sampai akhir. Ya. Gimana kalau ada kebutuhan-kebutuhan? Maka ayat 62 mengatakan, hendaklah kamu minta izin kepada pimpinan perkumpulan itu. Apakah pimpinan rapat, apakah itu khotib Jumat, ya. Jadi minta izin, ya. Izin saya mau keluar sebentar, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan orang beriman, ya, dalam skala minimalis saja, ya, ditetapkan oleh Allah harus hidup terstruktur rapi. Ya. Nggak asal-asalan, nggak mau-maunya sendiri. Ya. Ya. Pimpinan rapat itu harus dihargai. Ya. Kalau dia mau meninggalkan lebih awal harus minta izin. Ya, namanya minta izin itu berarti bisa diizinkan, bisa enggak. Ya, begitulah ayat ini mengatakan. Ya. Bukan memberi informasi, maaf saya mau izin keluar. Ya, itu bukan izin, namanya memberitahu. Namanya izin itu, saya mau keluar, saya mau pulang duluan. Boleh enggak? Pimpinan bisa mengatakan, silahkan. Bisa mengatakan, maaf tidak boleh. Ikut sampai akhir, ya udah sabar. Ya. Maka perkumpulan seperti itu Allah sebut amrin jami'in. Di mana Allah melatih suasana seperti itu sudah harus ada dalam kehidupan yang miniaturnya, ya. Kalau miniaturnya aja harus amrin jami'in, ya, adanya komitmen untuk menjaga perkumpulan itu, apalagi skala, ya, skala maksimalnya, ya, skala bangsa, skala negara, tentu pimpinan itu harus dihargai, ya. Tidak saya baca ayatnya karena waktu saya ternyata terbatas. Kemudian 63, ya, hendaklah pimpinan itu harus dihormati, ya. Tentu di zamannya pimpinan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dihormati bagaimana? Ya, tidak saja hak-haknya yang harus dihormati, bahkan memanggilnya pun juga harus dihormati, ya. Jadi penghormatan terhadap pemimpin itu menunjukkan komitmen bahwa kita siap hidup secara berjamaah. Hidup secara teratur dan rapi, tidak asal-asalan. Sehingga yang suka memanggil, yang biasanya tidak mau memanggil Rasulullah itu dengan Rasulullah, Nabiullah, manggilnya hanya Muhammad, manggilnya juga Abul Qasim, kalau enggak orang munafik, orang kafir, orang Yahudi, ya. Maka umat Islam diingatkan oleh Allah, jangan begitu, ya. Terhadap Rasulullah sebagai pimpinanmu, dari segi panggilan saja kamu harus hormati, supaya betul-betul kehidupanmu selalu menjaga soliditas, ya, masyarakatnya, soliditas keberadaan sesama orang-orang beriman itu. Dan sebaliknya, hadis mengatakan, terhadap orang-orang yang enggak like dengan panggilan kehormatan karena dosanya, karena kekafirannya dan lain sebagainya, ya, maka, ya, Jika memungkinkan untuk tidak dipanggil dengan kehormatan, maka jangan kau panggil dengan kehormatan, karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah yang dimaksud dengan ayat 63, bahwa panggil memanggil orang lain ya, itu diatur oleh Al-Quran. Ya, jika memang layak dipanggil dengan kehormatan, panggillah, supaya itu punya dampak tersendiri dalam kehidupanmu. Ya. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa semua penjelasan hukum ini yang paling menikmati adalah manusia itu sendiri. Ya. Orang-orang beriman itu sendiri. Bagi Allah, manusia itu mau mengikuti, gak bertambah apa kekuasaannya. Ya. Andai kata gak diikuti, gak berkurang kekuasaannya. Andai kata diikuti, juga gak bertambah kekuasaannya. Jadi yang mengambil manfaat sungguhnya hanya manusia itu sendiri. Ya. Tapi manusia itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya. Inilah jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Waktu yang terbatas untuk bisa menjelaskan lebih rinci ya penggalan terakhir dari surat An-Nur yang ketiga ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.